Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kulo Pendeta Pujianto. Kulo badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Lan kados pundi pawartos panjenengan kateng kulo menapa panjenengan sae-sae kemawon. Panjenengan dipun berkahi dening Gusti Allah. Inggih. Pandonga kula kados mekaten panjenengan tansah binerkahan dening Gusti Allah ingkang murping jagat. Lan para pamirsa, kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Inggih menika adicara ingkang dherekaken panjenengan sinau dawuh pangandikanipun Gusti saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu nggih. Nanging samenika sampun tumugi serat Filipi, mangke panjenengan badhe kula dherekaken nyemak Filipi bab kalih ayat 6 ngantos 8. Nah, para pamirsa, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa sekedhik kula wangsuli menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Paulus maratelaken bilih Gusti Yesus mboten nganggep anggenipun sami kalian Gusti Allah menika satunggalipun kagungan ingkang kedah dipun pertahanaken mboten nggih makaten nggih. Lajeng kita lajengaken malih nanging saderengipun menika monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing serat Filipi kalih ayat 7. Kula wiwiti ayat 7 mangkaten nggih. Samenika kita badhe sinau jangkah mandhap ingkang kaping kalih mekaten. Nanging malah wis nyuwungake sarirane piyambak lan ngagem sipating abdi sarta wis dadi padha karo manungsa. Para pamirsa panjenengan gatosaken nanging malah wis nyuwungake sarirane piyambak. Liripun antatesaken batanipun suwung, basa Yunanipun inggih menika keno. Teori kenosis manggihaken naminipun saking tembung keno. Sang Kristus nyuwungaken sariranipun. Pitakenanipun inggih menika panjenenganipun nyuwungaken badanipun saking menapa? Wonten tiang-tiang ingkang sanjang bilih panjenenganipun nyuwungaken saking sifat kealahanipun. Katanggula sedaya ingkang nganut gnostik ing gereja kawitan meratelaken klenik ingkang kawitan. Bilih panjenenganipun nyubungaken badanipun atas sifat kealahanipun. Bilih sifat kealahanipun lumebet panjenenganipun ing wekdal panjenenganipun dipun baptis lan nilaraken panjenenganipun ing wekdal dipun salib. Teori menika mesti kemawon boten dipun kiyataken saking perangan pangandikanipun Gusti ing pundi kemawon. Gusti Yesus nyuwungaken badanipun saking samukawis nanging mboten sifat kealahanipun. Panjenenganipun menika 100% utawi 100% Gusti Allah. Ing wekdal panjenenganipun tasih bayi ingkang dipun kandhut mboten gadah daya ing salebetipun kandhutanipun Maryam. Malah ing wekdal menika panjenenganipun sampun saged nyirnakaken jagat raya awit panjenenganipun menika Gusti Allah. Panjenenganipun boten nate boten dados Gusti Allah. Yohanes 1:1-3 lan 18 meratelaken ing kala purwa sang sabdo iku ana, dene sang sabdo iku nunggil karo Gusti Allah sarta sang sabdo iku Gusti Allah. Wiwitane panjenengan iku nunggil karo Gusti Allah, samubarang kabeh dumadine dening sang sabdo lan samubarang kang dumadi ora ana sawiji-wiji kang ora didadekake. Ana dene sang sabda wis dadi daging sarta makuan ing antara kita. Para pamirsa, menawi kados makaten, saking menapa Gusti Yesus nyuwungaken badanipun ing wekdal mandhap dhateng jagat menika? Kulo yakin bilih panjenenganipun nyuwungaken badanipun saking hak prerogatif sifat kealahanipun. Panjenenganipun kesanging bumi kanthi watesan-watesan ingkang maneka werni. Nanging nggih menika makaten menika ing wekdal ing jagat menika. Panjenenganipun boten nate boten dados Gusti Allah. Lan boten ateges panjenenganipun boten Gusti Allah awit panjenenganipun dados manungsa. Nanging panjenenganipun nyuwungaken batanipun saking hak prerogatif sifat kealahanipun. Saperangan pendhita lan tiyang wicaksana malah kemparan malaikat ingkang kathah rumaos prihatos atas ewah-ewahan putra Allah medal mandhap dhateng bumi. Boten namung kerombolan tiyang ingkang wonten mriku, nanging sedaya jagat raya kedahipun wontening mriku. Kadang kula sedaya kapinteran ingkang dipun titahaken Gusti Allah kedahipun wontening mriku. Urut-urutan tiyang ingkang gadhah pangkat kedahipun wontening mriku. Kedahipun boten namung tiang-tiang ingkang gunggungipun sekedhik inggih menika ingkang wicaksana saking wetan. Tiang-tiang menika kedahipun ingkang dateng saking kilen, dateng saking ler, dateng saking kidul lan pedalaman suci Yerusalem kedahipun suwung ing dinten menika, kedahipun sedaya wonten ing Bethlehem. Nanging kasunyatanipun rak mboten. Kadang kula kenging menapa Gusti Yesus maksud tiang-tiang menika kedah tumuking mriku awit panjenenganipun nyisihaken hak prerogatif anggenipun kagungan sifat kealahanipun. Gusti kersa dipun lairaken ing papan ingkang reget, mboten ing kandang ingkang saelan resik kados tontonan Natal utawi ingkang dipun cetak ing kartu Natal. Gusti kersa tuwuh dados manungsa ing satunggalipun kita ingkang mrihatosaken inggih menika ing kita Nazaret. Gusti kersa dados tukang kayu limprah. Panjenenganipun saged kemawon kagungan kamulyan sekinah selaminipun. Nanging panjenenganipun boten milih gesang ingkang kados makaten menika. Gusti Yesus boten kagungan cahya ingkang wonten ing inggil mestakanipun kados ingkang kita tingali ing saben lukisan bab panjenenganipun. Yudas ketah ngambung Gusti Yesus medal dalu. Medal piyambakipun ngianati Gusti. Kenging menapa kok nindakaken kados makaten? Supados tiyang kathah mangertos sinten ingkang kedah dipun cepeng. Gusti mboten ketingal benten kalian tiang-tiang sanesipun kanthi gadah cahya saking lebet utawi kanthi kamulyan ingkang ngubengi panjenenganipun. Panjenenganipun namung manungsa limrah nanging panjenenganipun menika Gusti Allah ingkang jalmo dados manungso. Panjenenganipun nyisihaken hak prerogatif sifat kealahanipun. Kadang kula menapa saged kita ngyakini panjenenganipun menika? Manut kula saged. Sasabaripun ngrampungaken peladusan Gusti Yesus nglempakaken sedaya kagunganipun ing dalu pungkasane wedal panjenenganipun wonten ing jagat menika lan panjenenganipun ngunjukaken donga ingkang saestu sae dumateng ingkang Rama ing kasuwargan. Satunggal perkawis ingkang dipun ngendikaken panjenenganipun ing salebetipun donga inggih menika, dene sampunika duh Rama, paduka mugi ngluhuraken kawula wonten ing pangayunan paduka piyambak kanthi kaluhuran ingkang dados kadhan kawula wonten ing ngarsa paduka saderengipun jagat dumados. Yohanes 17 ayat gangsal. Panjenengan katasaken perkawis ingkang salajengipun menika kanthi permati. Gusti ndedonga supados kamulyanipun dipun pulihaken. Para pamirsa, Gusti Yesus mboten nyuwun supados sifat kealahanipun dipun pulihaken awit panjenenganipun panci mboten nate masrahaken sifat kealahanipun dumateng sinten kemawon. Nanging samenika ing medal Gusti Yesus wangsul dhateng kasuwargan, panjenenganipun nyuwun supados kamulyanipun, cahya kamulyan hak prerogatif sifat kealahanipun dipun pulihaken. Dipun ngendikaken ing salebetipun waosan kita kala wau kang senajan nganggep sipating Allah ewadene anggone sejajar karo Gusti Allah iku ora kaanggep bab kang kudu dikekai. Cetha sanget ing mriki kita ningali menawi Gusti Yesus Kristus panci sampun nyingkiraken sifat kealahan menika. Kadang kula jangka mandhap ingkang kaping 3 ing salebetipun kahanan asor Sang Kristus inggih menika lan ngagem sipatipun abdi. Gusti Yesus rawuh dateng jagat dados abdi. Panjenenganipun makarya dados tukang kajeng. Manut kula menawi panjenengan gesang wonten ing Nazaret, ing wekdal semanten panjenengan saged dateng toko. Toko menika papan Gusti Yesus nyambut damel. Panjenengan saged matur dumateng panjenenganipun menawi griya panjenengan kedah dipun dandosi. Panjenengan saged matur, "Lawang griya kula engsalipun ucul, Gusti. Menapa Gusti saged dandosi?" Gitu. Manut kula Gusti tentu badhe ngendika, "Yo, aku bisa." Gusti ngagem sipatipun abdi. Gusti saged kemawon dipun lairaken ing kratonipun Kaisar. Gusti panci raja nanging boten nate mratelakaken ing wiwitan pelatosanipun bilih panjenenganipun menika raja. Gusti malah dereng mratelakaken menawi panjenenganipun menika raja ing wekdal mlebet dhateng Yerusalem ing papan ingkang winastanan papan kamimpangan. Katanggulo Gusti Yesus rawo ing jagat dados priyantun nyambut damel, priyantun ingkang sederhana, priyantun alit. Panjenenganipun boten namung ngasoraken badanipun dados manungsa, nanging ugi rawo ing tengah tiang limprah kados kita ing jaman samenika. Gusti menika salah satunggal tiang ingkang limprah kemawon. Nabi Isa nyerat bilih Sang Kristus badhe miyos dados trobosing ing oyoting Isai. Yesaya 11 ayat 12. Minangka citripun abdi Gusti kula asring wonten pitakenan kenging menapa Yesaya mboten nyebat Gusti Yesus menika trubusing oyoting Daud. Kula sampun mangertos salasanipun Maryam wonten ing salebetipun garis turunanipun Daud lan Yusuf ingkang ugi wonten ing salebetipun garis turunipun Daud saking leluhur sanes inggih menika tiang tani. Panjenan katosaken ing mriki Yusuf, Maryam, Gusti Yesus sejatosipun tiang-tiang ingkang tigen nyambut damel. Gesang wonten ing kito alit, mrehatosaken lan kapir ingkang naminipun Nazaret. Gesang wonten ing kito kapir ingkang naminipun Nazaret. Menawi kados mekaten rak Gusti Yesus wonten ing garisipun Daud, panci leres. Pangandikanipun Gusti nyetakaken dumateng kita pilih Daud inggih menika raja ingkang dipun jebati nanging boten saged dipun selai pilih Isai bapakipun inggih menika tiang tani ing Betlehem lan garis turunipun sampun dipun wangsulaken ing papan tiang tani. Kali makaten ing tembung sanes kita saged ngringkes pilih Gusti kita Yesus Kristus sayektosipun lahir ing tengah garis turunipun keluarga tiang tani. Selajengipun jangka ingkang kaping sekawan ing salebetipun kahanan Gusti ingkang asor inggih menika wus dadi padha karo manungsa. Sadangunipun mataun-taun perkawis menika babar pindah mboten dados kawigatosan kula awit kula menika manungsa lan kula remen kegayutan kahanan kula minangka manungsa. Kula mboten saged paham kenging menapa dados manungsa inggih menika satunggalipun kahanan ingkang asor. Manut kulo wonten ajining diri kanthi dados manungsa ingkang cepak ngidapi-dapi. Kenging menapa dipun sebat asor? Kadang kulo badhe ngaturaken satunggal contoh ingkang sederhana. Ingkang kulo yakin migunani kangge panjenengan lan kangge kulo. Kulo akeni panji radi mboten toto nanging kulo badhe ngaturi contoh asoripun Sang Kristus ing salebet anggenipun manjal mau dados manungso. Kulo sami nate manggen ing satunggalipun daerah ing mriku wonten kathah sanget semut lan lemut. Kulo dereng dangu wonten ing mriku ing medha enjing kulo manggihaken pawon wonten iring-iringan semut mlebet ing bak cuci piring. Semut-semut menika mandhap ing satunggalipun garis lan wangsul lumantar garis sanesipun. Kulo kiningali semut-semut ing medha menika manggihaken toples gula lan semut-semut gadah garis margi mlebet lan medal saking toples. Kadang kula mboten mangertos kados pundi kegayutan kalian panjenengan nanging kula mboten gadah kekajengan semut-semut menika wonten ing bak cuci piring lan ugi toples kula. Salajengipun kula wiwit naliti lan sinau bilih ingkang kedah kita tindakaken inggih menika mejahi semut-semut menika. Kula mboten kejem Kula mboten ngawur, kula mboten remen mejahi menapa kemawon. Nanging wedal menika kula wiwit mejahi semut, kula tumbas racun seranggalan, kula semprot semut-semut menika. Lan panci tundhalipun griya kula bebas saking semut. Nanging salajengipun wedal kula pindah dhateng griya sanesipun ing mriku kasunyatanipun wonten semut malih. Ketingalipun semut-semut menika sampun mangertos menawi kula badhe pindah. Wangsul ing griya menika kula ugi kedah nyemproti semut-semut menika lan hasilipun semut-semut menika telas gusis saking griya kula. Nanging para pamirsa, sayektosipun kula mboten sengit dumateng semut. Menika babar pindah sanes sipat kula. Menawi kula gadah cara ngomong kalian semut-semut menika lan kula mangertos omonganipun kula badhe sanjang. Rungokno ya. Aku ora sengit karo kowe kabeh. Metuwa saka wadah kula lan bak cuci piring iki. Aku bakal nyelehi gula lan banyu ing njaba kanggo kowe. Aku bakal maneh gula lan banyu ning njaba kanggo kowe kabeh lan kanthi seneng. Nanging kula mboten mangertos kados pundi sanjang kalian para semut menika kajawi kanthi syarat dados semut. Kula kedah dados semut. Saupami kula gadah kegiatan kangge ribah dados semut, nanging menawi saged dados semut saestu, wah mbok menawi mboten badhe purun dados semut. Awit menawi menungso liwat terus ora ngerti aku ngidak ra. Sampun bar kula gitu. Nanging cupi panjenengan katosaken menawi kula saged dados semut menika rakanan ingkang asor to, kula sengit dados semut. Nanging katang kula mboten wonten ingkang saged dipun bandingaken kalian ingkang dipun tindakaken Gusti Yesus ing wedal panjenenganipun nilaraken kamulyan kasuwargan lan dados manungsa ing wedal panjenenganipun ngagem sipat kamanungsan ing salebeting saliranipun ing wedal panjenenganipun dados sami kalian manungsa. Para pamirsa kula lajengaken ayat 8 nggih, apa meneh ing sadrone wujud manungsa iku panjenengane wis ngasorake sarirane lan sumuyut nganti seda ana ing kayu salib. Kateng kula, jangka ingkang kaping gangsal ing kanan asoripun Gusti kita inggih menika panjenenganipun menika ngasoraken sarilanipun ing sadroning wujud manungsa iku panjenengane wis ngasorake sarilane. Panjenengan kula nate dipun asoraken dening tiyang sanes kanthi nindakaken utawi sanjang menapa-menapa ingkang mirang-mirangaken kita. Nanging panjenengan katasaken pilih Sang Kristus ngasoraken sarilanipun. Inggih menika perkawis ingkang angel piyambak kangge dipun tindakaken. Salah satunggal perkawis ingkang sae piyambak ingkang nate kula pireng gegayutan John Wesley inggih menika gegayutan kalian lelampahan ingkang dumados ing wedal piyambakipun badhe langkung kretek ingkang ciut lan namung saged dipun lampahi tiyang setunggal. Kateng kula dipun ngendikaken bilih medal piyambakipun wiwit lumampahing kretek menika piyambakipun ningali wonten pendeta liberal ing jaman semanten. Pendeta liberal menika kanthi kumalungkungipun sanjang aku ora bakal meni dalan marang wong bodho iki. Menapa ingkang dipun tindakaken John Wesley ing medal mireng perkawis menika menapa piyambakipun nesu kasunyatanipun boten. John Wesley malah nyawang pendeta menika sawetawis lajeng mesem lajeng sanjang aku tansah menehi dalan karo wong bodho. Kadang kula panci satunggal perkawis ingkang angel ing wedal wonten ing kalenggahan ingkang asor kados mekaten menika. Nanging perkawis menika adamel kula kathah mikiraken John Wesley. Kasunyatanipun ngasoraken badan menika salah satunggalipun perkawis ingkang gampil dipun tindakaken. Nanging kadi cetha Paulus meratelaken bilih kasunyatanipun Gusti Yesus kersa ngasoraken sariranipun. Saged ugi kathah ing antawisipun kita ingkang manggihaken pengalaman ingkang ngasoraken kita. Makaping-kaping ngraosaken minder to, nanging kita mboten ngasoraken badan kita piyambak. Tiang sana singkang adamel utawi meksa kita dados ngasoraken badan piyambak. Perkawis menika mboten sami kalian ingkang dipun tindakaken Gusti Yesus. Gusti Yesus ngasoraken badan piyambak tanpa dipun peksa dening sinten kemawon. Kadang kula samenika kita mlebet ing jangkah kaping 6 ing salebetipun Gusti ngasoraken badanipun sumuyut nganti sedo. Pati menika perkawis ingkang sanget dening asor. Sedo menika mboten nenangaken. Kala-kala ing kuburan kula mireng tiyang sanjang, wong kuwi ketoke kok tenang ya to. Perkawis menika limrahipun dipun sanjangaken sawetawis rencang ingkang gadah niat ingkang sae, ingkang gadah kekajengan nglipur ingkang dipun tinggalaken. Kula mboten mangertos kenging menapa saged nenangaken kanthi gadah pemanggih bilih embah katingal tenang ing salebetipun ngadepi pati. Kula mboten sanjang menapa-menapa sepatus kula mboten sanjang ora mbah ora ketok tenang. Kadang kula monggo panjenengan supados mangertos pati sanes perkawis ingkang nenangaken. Gusti Allah boten nitahaken manungsa kangge pejah. Manungsa pejah awit dosa, awit panerahipun. Pati menika nempuh manungsa awit panerahipun lan manungsa menika inggih menika Adam lan pati menika dipun warisaken sedaya manungsa. Pati menika boten ngremenaken. Gusti Allah boten nitahaken manungsa kangge pejah. Ewada Gusti Yesus mandhap dateng bumi, panjenenganipun sekedhik benten kalian kita, panjenengan lan kula wonten supados kita gesang. Kadang kula jujur kemawon kula mboten purun ninggal-ninggal pecah. Kula tasih pengin gesang langkung dangu malih. Kula sampun ngantos sing perangan peladosan kula ingkang paling kasil, lan kula kepengin gesang sak dangunipun Gusti ngidirakan kula gesang. Nanging menika mesti kemawon beten kalian Gusti Yesus. Gusti Yesus lahir tujuanipun kangge sedo. Panjenenganipun rawuh ing jagat menika tujuanipun kangge sedo. Panjenenganipun boten perlu sedo nanging panjenenganipun bangun turut ngantos sedo lan masrahaken sariyanipun kanthi rila. Ing satunggalipun wedal mangke kula temtu pecah. Nanging menawi kenging milih kula boten purun samenika. Gusti Yesus boten kedahipun sedo nanging panjenenganipun purun. Kenging menapa? Supados panjenenganipun saged milu jengaken panjenengan lan kula menawi kita pitados dumateng panjenenganipun pramila kita badhe gesang. Inggih menika ingkang dipun ngandikaaken panjenenganipun wonten Yohanes 11 ayat 17 ngantos 18. Kaya dene Sang Rama anggone tepang marang aku sarta aku wanuh marang Sang Rama sarta aku ngetohake nyawaku kanggo wedhus-wedhusku. Sang Rama ngasi aku jalaran aku ngulungake nyawaku supaya ditampani meneh. Ora ana wong siji wae kang ngrebut nyawaku, nanging ndak ulungake miturut sakarepku dhewe. Aku kuwasa ngulungake lan kuwasa ngukup meneh. Dawuh iki kang ndak tampa saka Ramaku. Selajengipun cangka kaping 7 lan pungkasaning salebetipun Gusti Yesus asor inggih menika nganti sedo ing kayu salib. Kita ningali bilih Gusti Yesus mboten winates. Bangun turut ngantos sedo, nanging ugi ngantos sedo ing kajeng salib. Menika badhe gadhah akibat ingkang langkung ngagengi kesadaran kita, menawi kita meratelaken bilih Sang Kristus sedo ing kursi listrik, utawi ing kamar gas, utawi tali gantungan. Inggih menika jinis-jinis sedo ingkang mirang-mirangaken. Kadang kula Gusti Yesus mandhap saking kamoyan ingkang inggil piyambak, lan mandhap ing papan ingkang asora sanget. King menapa panjenenganipun kersa nindakaken sedaya menika kita badhe wangsul malih ing tembungipun tiyang sanes lan aja nganti saben wong mung gatekake kepentingane dhewe nanging kepentingane wong liya uga. Gusti Yesus nilaraken sedaya kaluhuran kasuwargan lan mandhap ing bumi dados manungsa lan nanggal pecahipun tiyang duraka demi tiyang sanes kangge panjenengan lan kula. Puji Gusti inggih menika penggalih Sang Kristus. Para pamirsa, monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged sesarengan midhangetaken pangandikanipun Gusti. Kawula nyuwun berkah paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kawula ndedonga. Haleluya. Amin.